Passado.
Oschi.
Ja, Moment.
Hast du ein Perfekter?
Ja.
Sagst du, oder?
Ja. Pēc tam Pāvils aizgājis no Atēnām, nonācis Korintā. Un viņš sastapa kādu jūdu vārdā Akvilu, kas cēlies no Ponta. Tas nesen ar savu sievu Priskilu bija šeit ieradies no Itālijas, jo Klaudijs bija pavēlējis visiem jūdiem atstāt Romu. Viņš iegāja pie tiem, un tā kā viņi nodarbojas ar to pašu amatu, viņš pie tiem palika un strādāja, jo tie pēc amata bija telšu taisītāji. Viņš katru sabatu mācīja sinagogā un centās pārliecināt jūs un grieķus. Kad Sila un Timotejs bija atnākuši no Maķedonijas, Pāvils ar visu sirdi sludināja, apliecinādams jūdiem, ka Jēzus ir Kristus. Bet, kad tie pretojās un zaimoja, viņš drēbs izskatījis tiem sacī. Jūs asins, lai nāk pār jums. Es esmu bez vainas. No šī brīža es iešu pie pagāniem. Un no turienes aizgājis viņš nonāca kāda divbīga vīra namā, kam vārds bija Titīs Justs. Viņa nams atradās līdzās sinagogai, bet Krispas sinagogas priekšnieks ticēja tam kungam ar visu savu namu, un daudz korintiešu viņu dzirdēdam ticēja un tika kristīt. Bet naktī tas kungs parādībā Pāvēlam sacīja, nebīsties, bet runā un neciet klus, jo es esmu ar tevi. Neviens necelsies pret tevi, lai darītu tev ļaunu, jo man ir daudz ļaužu šī pilsētā. Viņš tur palika gadu un 6 mēnešus mācīdams Dievu vārdu viņu vidū. Kad Galiēons bija prokonsuls Atskajā, jūdi visi kā viens sacēlās pret Pāvilu un veda to tiesas priekšā.
Pietiek tagad. Sacīdams šis pārdien daudz pret Bauslīm kalpot Dievam. Kad Pāvils gribēja sākt runāt, Galiēons jūdiem sacīja, jūdi, ka ja tas būtu kāds netaisnis vai vēlprātīgs darbs, tad es jūs uzklausītu kā pienākās. Bet jā, jautājumu attiecas uz jūsu mācību, personām un bauslību, tad lūkojiet jūs paši. Es negribu šīs lietās būt tiesātājs. Viņš to cina prom no soļa krēsta, bet pūlis sacēra sinagogas priekšnieku Sosten un to pēr soļa krēsta priekšā, un Galiēons par to nelikās nezins. Bet Pāvils palika tur vēl labu laiku un atvadījies no brāļiem pārcēlās uz Sīriju. Līdz ar viņu Priskila un Akvila, kas Henrejs bija apcirpts savu galvu, jo viņš bija devis solījumu. Viņi nonāca Efesā un tur tos atstājis, viņš pats iegāja sinagogā un studināja jūdiem. Kad tie viņu lūdza ilgāk palikt, viņš negribēja, bet atvadījies sacītam, nākamies svētki man katrā ziņā jāpavada Jeruzālēmē un tad, ja Dievs gribēs, es atkal atgriezīšos. Pastāv.
22.
22?
Nē, pants.
Tu maz nesakoji līdzi?
Sakoju līdzi.
Es jau varēju nolasīt.
Pants, kur tu ir 22?
19.
Nē, ir pareizi, jūs otrā pantu vai...
Jūs otrā plot, jūs otrā panta jauns.
Reku sākās.
Nonāca Cezarijā.
Nonācis Cezarijā, viņš aizgāja un apsveica draudzi un devās uz Antiohiju. Kādu laiku tur palicis, viņš aizgāja un pēc kārtas pārstaigāja Galilejas
Galatijas.
Galatijas.
Un Frīģiju, stiprinādams visus mācekļus. Bet Efērā nonāca kāds jūs vārdā Apols, dzimis Aleksandrietis, izglītots viņus, labs rakstu pazinējis. Tas bija mācīs tā kunga ceļā, un degdams garā runāja un rūpīgi mācīja par Jēzu, kaut gan pazina tikai Jāņa kristību. Viņš sāka sludināt sinagogā. Viņi dzirdējuši Priskila un Akvila. Viņu aicināja pie sevis, un viņam vēl skaidrāk izstāstīja Dieva ceļu. Kad viņš gribēja iet uz Ahaju, brāļi mācekļiem rakstīja un lūdza, lai viņu uzņem. Tur nonācis viņš daudz palīdzēja tiem, kas ar Dieva žēlastību bija kļuvuši ticīgi, jo viņš dedzīgi pārliecināja jūdus ļaužu priekšā no rakstiem, pierādīdams, ka Jēzus ir Kristus.
Tā, pielūksi. Mīļais debes Tēvs, svētī, mums pārdalis par šo raksta nodaļu, un, ka mēs šiem notikumiem pietuvojoties arī, dzem, varam ieraudzīt, ko tu mums šodien gribi. Un vēlies par to pasacīt. Āmen.
Āmen.
Nu tā, mēs turpinam Latviju par Pāvelu otro ceļojumu. Es to ir tās apskatīšu, man liekas, te bija kartas. Aizmugurē. Kur viņš ir...
Es zinu, jā, bet to ķirs jau izskatīt.
Korintā. Un... Un pēc tam Efezā un atgriezīsies apakaļ, pēc tam beigās viņš Antiohijā. Un te var redzēt, kā tad viņš ir ceļojis, ka ir rekomendījumi.
Bija.
Mēs, kur pagājušajā reiz bijām, jā, lasījām 17. Nodaļā, ka viņi bija Tesalonikā, Berojā. Un Atēnās, un tad šodien reko, viņš ir nonācis Korintā, pēc tam viņš dosies Efezu, un pēc tam atgriezīsies apakaļ tātad uz... Jā, jānokļūst būs Jeruzālēmiem, nu tā. Un interesanti arī, es tā... Pagājušajā reizē par to aizmirsu pieminēt, ka te ir īstenībā jau arī parādās tās draudzes, teiksim, kurām Pāvils arī vēlāk raksta vēstules. Nu, un reka, teiksim, iepriekš 16. Nodaļā bija Filipos, viņš bija, tad mums ir Pāvila vēstule Filipiešiem, tad 17. Nodaļā, reka, viņš bija Tesalonikā, un arī tad ir divas vēstules tesaloniķiešiem, un šodien Korintā, un vēlāk Efezā. Korintiešiem divas vēstules, Efeziešiem arī tātad vēstule ir. Un, bet, teiksim, jūs, bet te ir arī kādas citas vietas, teiksim, kurā Pāvils nav rakstījis, teiksim, vēstules. Kā piemēram, un tur dažādi ir, teiksim, kur Atēnās, kur viņš sludināja, un, teiksim, pagājušreiz, un tur bija kādi, kas pie ticības nāca, bet mēs īsti neredzam, nelasam tur, ka tur būtu, teiksim, aizsākusies kādi draudz. Vai atkal, kur mēs lasījām Berojā, kur atkal savukārt šie ļaudz bija tik priekšzīmīgi, ka ikdienas pētīja rakstos.
Aizlietas, aizmirš tikumu.
Un, kad līdz ar to, arī apustulim Pāvelam neko daudz, tad viņiem nenācās arī pamācīt. Jo principā jau šīs te draudzes, kurā Pāvels raksta šīs te vēstules, galvenokārt tas ir tā iemesla dēļ, lai viņas pamācītu. Un ja viņas pamācītu, tad kaut kas šajās draudzēs nav īsti bijis kārtībā. Nu, un acīm redzot, teiksim, Berojā tur nekādas īpašas problēmas nebija. Viņam nenācās tur rakstīt, un kad, kur viņš nevarēja. Vai arī, ka viņš vienkārši nevarēja pats, nu, teiksim, visur būt klāt, jo tās draudzes tomēr diezgan liela attāluma savā starpā. Un mēs redzam šodien arī, zem lasīdam par Korintu, ka tur ir kādas problēmas, diezgan lielas problēmas, kuras, kad atkal šie jūdi, kas ir šajā draudzē, viņi ceļās pret Pāvilu, un diezgan lielas apsūdzības viņam izraisa, bet tad ir arī, zem, kādi, kuri arī šajā draudzē pie ticības nāk, un teiksim, kā vēlāk no Pāvila vēstules korintiešiem mēs varam izsacināt, ka turpat izveidojās tādu tā kā četri grupēji. Viens saka, ka viņš sako Pāvilam, viens, ka Pēterim, viens, ka Apolam, kurš tā arī šodienas nodaļā pierakstīt, un ka tur tiešām ceļās tā kā vairāki novirzieni pat vienas draudzes ietvaros. Un Korinta bija ļoti bagāta vieta, ostas pilsēta, un Korinta bija arī ļoti pazīstama ar savu lielo izvirtību. Tur bija milzīgi tempļi, kurā bija, teiksim, šiem te pagānu dieviem, kur bija tūkstošiem tur tempļi, prostitūtas, un tur, teiksim, tā bija tāda atvaļinātu kaujinieku pilsēta, kur ļoti bagāti vīri bija šajā pilsētā nonāca, un tā bija ļoti pārtikus vieta, un viņiem, nu, tādas izklaides bija, kā patiesībā arī, zin, varētu mēs sacīt arī, zin, mūsdienās, kas ir, teiksim, tāds rietumu pasaules elks, tur seks, nauda un izlaidīga dzīve. Un tas bija tas, ar ko ikdienā patiesībā arī, zin, Korintas draudze elpoja, kā, kas viņiem bija tajā apkārtējā sabiedrībā, un kur, teiksim, grūtāk līdz ar to arī bija viņiem pastāvēt. Un tad mēs sākumā lasām par to, kad, lūk, ir kāds jūds vārdā Akils, kurš nāk no Pontas un ar viņa sievu Priskilu, un kuru no Romas padzem tā laika valdnieks Klaudijs, un viņš liek atstāt visiem jūdiem šo Romu. Nu, mans minējums ir tāds, kāpēc viņš šos jūdus var prom, jo jūdi visos laikos ir bijuši ļoti gudri, tiešām ar lielu atjautību apveltīti cilvēki, un viņi vienmēr ir mācējuši gan naudu nopelnīt, gan lielas lietas bīdīt, tāpatās arī mēs zinām, teiksim, padomju savienībā, padomju laikā gan Ļeņins, gan Staļins, ir bijuši ebrei, lielākā daļa, teiksim, arī pie padomju savienības vadības ir bijuši ebrei.
Lielākā daļa,
jā, pat tur, kur kāds ir bijuši, teiksim, vadītājs bijis krievs, tur viņiem piestiprināts bija klāt ebrejs, un pats Ļeņins bija sacījis, kāpēc tie ebrei, tāpēc, ka krievi nav bijuši spējīgi ne uz pusi, uz tik daudz zvērībām kā ebreji. Vienkārši. Un tas vienkārši parāda to, protams, ka tā ir Dieva izredzētā tauta. Viņa ir apveltīta ar milzīgām spējām, milzīgu gudrību. Un ir liela nozīme tam, kur tu šo gudrību iegūti, iekš kā. Vai tu sako dzīvajam Dievam. Un tur ar lielu nodošanos iedod un dari labu cilvēkiem un nododies un visu kaut ko attīst. Vai tu sako vēlnam. Un tad esi kā viņa aģents, un kur arī tur tu vari kļūt izcils ar tām spējām, ko Dieva dāvanām, kas šai tautai ir dot. Un acīm redzot arī, ka Klaudijs bija to sajūts, ka to jūdu, tas virknējums, ja tā loža, kas tur tajā Itālijā, proti Romā, bija, ka viņu spēki paliek pārāk lieli, un ka viņš gribēja tikt no viņiem vaļā, tāpēc viņš šos jūdus padzēja no Romas, un tad, reku, viņi no Itālijas tātad aizmūk prom uz Grieķiju, šajā gadījumā uz Korintu, bet šis pāris, Akils un Priskila, vīrs un sieva, izskatās, nu, vai nu ir jau kristieši bija, nu, tādi ticīgi bijuši, vai arī, zin, kļūst tādi kopā ar Pāvilu, to tā īsti līdz galam. Jā, es tagad domāju, vai to var tā no teksta saprast, vai nē. Un tas, ka viņi ir bijuši telšu taisītāji, tāpat kā Pāvils. Un Pāvils tas ir diezgan apbrīnojami, ka viņš, teiksim, reti kur, vai pat vispār nekur, man liekas, par savu kalpošanu nav ņēmis atlīdzības.
Un,
viņš izticis ar savu darbu, un tajā pašā laikā, teiksim, kur viņš arī pamāca to, ka savās vēstulēs arī var lasīt to, ka strādnieks savas algas cienīgs, un citas draudzes viņš māca, ka jums būs maksāt, teiksim, saviem mācītājiem, saviem draudzes ganiem, bet pats viņš to nedarīja, viņš pelnīja naudu ar savu šo te arodu, ko viņš bija iemācījies, tad taisīt telpas un telšu taisītājs. Un viņš tātad sludina sinagogās, pārliecinādams, kā mēs lasām, gan jūdus, gan grieķus, un tad atbrauc viņu palīgi, kas bija palikuši vēl Maķedonijā, uzkavējušies, kāpēc Pāvela lūgums, Sīla un Timotejs, un tad viņi kopā darbojās. Bet tad tie stājās pretī, mēs lasējām sastajā pantā, zaimoja Dievu, un tad, ko dara Pāvils, Pāvils nopirnāja savu drēbis un pret tiem sacīja, jūs asins, lai paliek uz jums pašiem. Es esmu tīrs no tām, no šā brīža es dodos pie pagātnē. Tu redzēt, ka ir interesanti pavērsienu pie Pāvila, ko viņš šajā draudzē mēģina šos cilvēkus pārliecināt par Kristu, ka tas ir tas, par ko vecā derība runā, bet tie vēršās pret viņu pretī. Un kā Jēzus arī saka saviem mācekļiem, viņas izsūdīdams, kur jūs dodaties, kur jūs kādā namā uzņem, tad sveiciniet viņus, un ja viņi atbild pretī, tad tur palieciet, bet ja jūs noraidat, tad nokratiet nos pat šīs vietas pīšus no savām drēbēm un dodieties citu. Un te var redzēt, kā Pāvils to arī, patiesībā īsteno. Un kur viņš parāda, ka viņš negrib, teiksim, būt. Viņš, ka viņam nav kopīgi nekas ar šiem te vīriem no draudzes, kas nostājušies pret viņu. Un tad viņš apmetās pie kāda dievbīga vīra vārdā Titīs Justs, bet sinagogas priekšnieks un visa viņa ģimene, visa viņa nams kļūst ticīgi un tika kristīti uzreiz, tikko kļūt ticīgi, tā uzreiz arī un tika kristīti 8. pantā mēs lasam un tad mēs redzam Dievs sūta eņģeli vai runā pats uz Pāvilu naktī parādībā un iedrošinu viņu liecināt par viņu, ka viņš grib daudzas ļaudis vēl šeit Korintā glābt. Un tad mēs lasām 11. pantā viņš vēl palika tur vēl gadu un 6 mēnešus. Un instanti, ka, nu, teiksim, vienā pantā ir ietilpināts pusotras gads. Nekas tur īpaši vairāk nav aprakstīts, ko viņš darīs, bet acīm redzot, tur bija kādas ikdienas lietas, ko viņš ikdienā sludināja, gan sinagogā bija pie cilvēkiem, kur nepieciešams kādas pie ticības veidoja tādu normālu draudzes dzīvi. Tāpat arī nu, teiksim, mums jau arī draudz dzīves, svētdienas dievkalpojumi notiek katru svētdienu, un citreiz tas tā laiks jau diezgan ātri pēc. Un tad ir kaut kāda, teiksim, un to jau, teiksim, arī, ja mēs, teiksim, mājas lapā, kur liek iekšā, nav jau katru reizi par katru dievkalpojumu tā gluži jaunu klātsu pabuļot. Un tāpatās arī var saprast te. Nu, protams, katru reizi ir savu sprediķi, savu uzrunu, bet, nu, tas netiek šeit tādā hronikā pierakstīts. Tikai tad, kad kaut kur situācija pamainās, tad atkal tas stāstījums iet tālāk. Un tad mēs lasam 12. Pantā, kad Ahajā prokonsols bija Gallijs, tad tas sacēja, tad jūdi visi kā viens sacēlās pret Pāvelu un aizved viņu tiesas priekšā. Proti, kā nomainās šis te prokonsuls, uzreiz tie jūdi, kas ir tātad, varētu sacīt, Pāvila un arī līdz ar to arī dzen Dieva ienaidnieki, bet kuri gan uzskata sev par ļoti svētiem un ticīgiem cilvēkiem. Mēģinu izmantot tā laika valsts vīrus, lai tiktu no Pāvila vaļā. Un iet un apmelo šos cilvēkus, sacīdam, ka tie kūda ļaudis uz nelikumīgu dievu pielūkšanu. Un visādi mēģina parādīt teiksim, šīs valdības labā to, kā tas ir, kādas visādi slikti ir, tātad Pāvils un tā. Un īstenībā to jau tādi klai baznīca ienainieki dara vēl šodien. Teiksim, tajā pašā lietā, par ko mēs šodien runājām, par šo te homoseksuālismu propagandu un bērnu vēlēšanu apmācīt, mēs jau arī redzam, kāda tad ir šī te no visām šīm te organizācijām, kas to tā kā veicina un vada, ka viņi nāk un apmelo un sauc par tumsoņām kristiešus un kādi viņi tik neattīstīti un kas tik vēl ne un mēģi kaut ko jaunu mums iemācīt, lai gan patiesībā jau lietas jau ir otrādākas. Nu, kur grēku grib padarīt par normālu lietu un tu redzi, kad baznīca stāv pretī tam un īstenībā mūsu gadījumā paldies Dievam, ka mūsu valstī vēl tā izvietība nav tik tālu aizgājusi kā citās Eiropas valstīs un cilvēkiem ir daudz maz veselā saprāta un viņi saprot, ka tās ir šausmas un pat daudz kristieši, nekristieši, gan psihologi, gan sabiedriskās organizācijas tur saredz milzīgu ļaunumu tajā visā, ko Eiropas Savienība grib ieviest. Ļoti maz, jo tāpēc, ka tas jau... Nu,
kā viņi visu kaut ko ar studiju, nu, kad šitā lieta, kur vajadzētu pacelt to viņu kluset.
Jā, tas ir. Tur augšā.
Nē, nu, tur ir iespējams, jā, ka tiek lombēts, šis nav vajadzīgs, jo homoseksuāļa taktika jau ir, teiksim, viņi jau tā klusiņā. Tā, viņi negrib īpaši nemazām to afišēt, to, ko viņi dara. Līdz tam brīdim, ka viņi ir panākts likums spēks, aiz viņiem stāv, un tad viņi visiem gribēs aizdarīt multis. Un patiesībā jau...
Bet jau jau augšu pieņiet, ko tad...
Nu jā, tad tāpēc jau viņi grib to izvirdīt, kamēr nav pieņēmis, tāpēc bet viņi īpaši to neapišē.
Ies viņu pavadā.
Nu tāpēc jācīnās, jā, ko var tam pretī ir.
Jo tāpat visur, ko bijis referendums, neko nav devis.
Nu jā, un Galions...
Viņa uzstāda tādus ultimātus, ka tik un tik jāsavāc referendumā tas procenti.
Nu, to. Nu redzēs, es tomēr domāju, ka vajag mēģināt, ka nevajag uzreiz tā.
Jo mums jau viņu pavadā.
Norakt pirms laika, man liekas, ka vēl nevajag. Un jo vairāk mēs par to cīnīsimies, jo... tad iespējams vismaz mēs paildzināsim to laiku.
Daudz varētu panākt, bet mūsu daudz ko piekrīt viņiem.
Nu labi, bet atpakaļ pie teksta. Jā. Un tad Galions redzam, kā izcils politiķis saka, ka viņš... Galions jūdiem teica 14. pantā, ja te būtu runa kāda par kādu noziegumu vai ļaundarību, tad man būtu pamats pieņemt. Galions saka, tur taču nav nekā ļauna, ko šis cilvēks būtu darījis. Bet te ir, viņš saka, te taču ir strīds par jūsu mācību vai par personām kādām. Ja tu, viņš saka, nu tur es cauri un cauri es redzu, ka tur jums ir kaut kādas privātas intereses, ja privātas kaut ko jūs nevarat sadalīt, un es negribu būt tiesnesis. Ļoti pareizi.
Nu, jā, bet...
Nav ko...
Zinu, protams, oči krāsti.
Un aizzinu, protams.
Bet sakal tik un tā. A, kā te var būt otrs priekšnieks sosteni?
Sinagogas priekšnieks Osten, jā, es ar šito te nevarēju saprast, kā tas ir, pirms tam tur bija cits sinagogas. Astotajā pantā ir sinagogas priekšnieks Krists, a te ir sinagogas priekšnieks Ostens. Nu tas, es ar šito te nevarēju saprast, kāpēc ir tā. Un tiesākas izsist to Ostenu tiesas priekšā. Acīm redzot, tas Ostens arī bija, vai nu varbūt tas ir otrs vārds tam pašam cilvēkam, vai...
Nebūt, jo viņš jau Galions par to nekās nezinis, ka to pēr.
Nu, te mēs redzam, ka viņš jau īstenībā, nu, Galions ne viņš ticīgs nekas, viņš vienkārši ir politiķis, viņš negrib jaukties iekšā. Viņš jau no tās jūdu partijas ar nedaudz tā kā raustījās, un viņš gribēja, nu, tā kā viltīgi zutis izlīst cauri, un kaut kādā ziņā viņam tas arī izdevās, bet, nu, un tā, kad mēs redzam, ka tas Ostens tā tad arī acīm redzot bija viens ticīgs un dievbīgs cilvēks, bet ka viņa tā pret viņu vērsās. Un te mēs redzam vienkārši, nu kā tas ir, ja vēlnes netiek klāt vienam, tad viņš cerās pie citu. Nu, Pāvelam klāt netika, tad vismaz kādu citu mazāku zivi, ja varētu tā sacīt, pie tā pieķērās. Un tad Pāvils atvadījās un kopā ar Priskilu un Akilu devās uz Sīriju. Rekā šis te pāris, Akilu un Priskilu, pievielojās viņam. Viņa ceļojumā viņš grib atgriezties tātad uz Antiohiju, bet pa ceļam viņa vēl piestājās Efezā. Tātad, ja atcerēsimies, Antiohija bija tā vieta, no kurienes tātad viņš uzsāka šo te otro ceļojumu. Lielā mērā varētu domāt, ka Antiohijas draudze bija arī tā draudze, kas to visu sponsorēja šo te Pāvela ceļojumu. Un viņi tātad piestāja Efezā pa ceļam, dodoties apakaļ uz
sludināja
jūdiem. Un tie pat gribēja, lai Pāvils paliek tātad ilgāku laiku. Tātad mēs redzam, ka tur tātad bija viņam arī piekrišana un ka tiešām viņš bija atradis dzirdīgas ausis, bet, nu, Pāvils tātad...
Nākamies svētki jāpavada Jeruzalemē.
Jā, un ka, viņam, ka viņš gribēja tomēr atgriezties apakaļ šajā te Antiohijā, pastāstīt tur, kā viņam ir gājis, bet mēs redzam šajā Efezā, savukārt uzrodās kāds cits vīrs, kāds jūds vārdā Apols, dzimis Aleksandrietis, tātad grieķis, daļrunīgs vīrs, labs rakstu pazinēts, kurš pazinas tātad svētos rakstus, mācīts kunga ceļā, kurš dedzīgi sludināja, saprotam mācītams par Jēzu. Liels tāds neatbildēts jautājums ir, no kuriem šis vīrs, kur viņš ir mācījies. Lūka apustuļdarba autors to īpaši nepiemina, nestāsta mums, bet redzam, ka viņš pazina Jāņa Kristību. Tātad iespējams, ka viņš ir bijis Jāņa Kristītāja māceklis, vai vismaz tātad sastapis kādas, kas viņa, vai nu paši Jāņa Kristītāja, vai viņa māceklis, un viņš sāk sludināt arī šajā sinagogā, un Priskila un Akils, kas paliek tajā Efezā, kur jau ilgāk laika ar Pāvelu bija pavadījuši kopā, kuri paziņa jau tātad šo te... Jā, viņi vēl vairāk pamācīja, tur, kur viņi redzēja, kad, kur nu, tas apals nebija bijis vēl pie tāda pilnīgi laba skola, tā kaut ko viņš bija saprecis, bet kur viņi varēja vēl tātad tālāk viņu pamācīt, un no apola mēs redzam, kad vēlāk viņš kļūst par lielu dievu ieroci un varenu sludina, un daudzi kļuva ticīgi viņa sludināšanā, un kur viņš no rakstiem pierādīja, ka Jēzus ir Kristus, te atkal atceriesimies, kad Jēzus ir parasts tā laika vārds, uzvārds tajā laikā nebija, Kristus nav uzvārds, bet gan tituls. Ka viņš ir Mesija, tad pierādījums to, kā vecajā derībā mēs lasām, ka Dievs apsola savu izredzētāju tautai sūtīt Mesiju, jeb glābēju, jeb Kristu, tie visi ir tā kā vienādi vārdi, un tad tas arī notiek. Nu tālāk, tie mēs arī varētu sacīt, ka man liekas līdz ar to arī noslēdzās arī dzene otrais Pāvela ceļojums, es pareizi saprotu, un tad raudzīsim, kas viņam tālāk priekšā vēl stāv. Labi, tad
ieliksim.
Nākošais 19.
Paldies!